i možete slušati tekst Milice Bakić-Hejden Vedski pogled na svet.
Pošto su same Vede jedini izvor znanja o ranom periodu hinduizma, on se često naziva i vedizam ili brahmanizam, po brahmanima koji su tradicionalno predstavljali čuvare Veda. Reč Veda izvodi se iz korena vid i odnosi se na znanje primljeno direktnim uvidom, a oni koji su to znanje primili i objavili zovu se rišiji i o njima se ne zna ništa podrobnije. Na osnovu vedskih tekstova može se zaključiti da su nastali na teritoriji današnjeg Pandžaba i dalje prema istoku do severnog Bihara. Termin vedski tekst nas može zavarati u ovom slučaju, jer se radi o onome što se čulo, objavilo, šruti, za razliku od drugog književnog korpusa, smrti, ono što se pamti, stvoreno od ljudi. Vedsko znanje je prenošeno preko 1000 godina isključivo usmenim putem. Šruti je tako jedan naziv za Vede koji otkriva način postanka u glasu, to jest onome što se dalo čuti, i opstanka usmenom predajom od učitelja do učenika. Ono što je posebno zanimljivo u tom lancu usmene predaje jeste da uobičajena karakteristika usmene književnosti postojanje različitih varijanti ne važi u slučaju vedskih sastava, koji su po pravilu uniformni, bilo da su ih recitovali brahmani sa severa ili juga Indije. Zahvaljujući posebnim mnemoničkim tehnikama, koje su uključivale i određene pokrete telom, učilo se na pamet na stotine ili hiljade stihova i prenosilo dalje u neprekinutom lancu predaje sa integritetom koji je ostao bez presedana. O tome je zanimljiv zapis ostavio kineski pisac Yi Jing još u 6. veku, beležeći da se Vede ne zapisuju, nego uče na pamet, tako da se mogu sresti brahmani koji najzust znaju i do 100.000 stihova. Persijski historičar i putopisac Biruni, koji je 1017. godine putovao po Indiji, beleži da mnogi od brahmana koji na pamet mogu da recituju Vede, a prema tradiciji potrebno je 12 godina da bi se savladala jedna Veda, nisu bili u stanju i da tumače to što recituju. Navodno, samo je mali broj brahmana bio upućen u smisao onoga što recituje. Čak i kad se pojavilo sanskritsko pismo i kad su vedski napevi počeli da se beleže, smatrani su samo pomoćnim sredstvom i u odnosu na usmenu predaju dugo su imali inferioran status. Sanskritsko pismo se razvilo prvih stoljeća naše ere, da bi od 7. veka počelo redovnije da se koristi i do kraja prvog milenijuma ušlo i u redovnu književnu upotrebu. Hinduizam nije religija knjige, iako u više hiljada godina dugoj vedskoj tradiciji, kao što smo već istakli, vedski književni korpus nesumnjivo ima status religijskog autoriteta. Ali da bi se razumelo šta to znači, treba istaći da sam pojam religijskog autoriteta ne podrazumeva neku instancu koja reguliše šta je pravoverno, a šta je heretičko tumačenje vedskih tekstova, jer je naglasak bio na pravilnom izvođenju vedskih rituala. Ni Buda, ni Džina, koji su svoje shvatanja po mnogo čemu definisali u suprotnosti sa ondašnjom vedskom praksom i verovanjima, nisu bili proganjani zbog svojih učenja, pa su ih s vremenom mogli oblikovati u nove religijske tokove i institucije. Vekovima nakon toga hinduistički učitelji i duhovnici nastavili su da vode filozofske i teološke rasprave sa svojim budističkim suparnicima. Podrazumevalo se naime da se o prirodi stvarnosti, kako vidljivoj, tako i nevidljivoj, imaju različita znanja, iskustva i predstave. Za vedsko doba, koje je u centar religijske prakse stavljalo žrtveni obred, od posebne važnosti bila preciznost sa kojom se obred izvodi, kao i invokacija bogova, koja je sa fonetskog stanovišta također morala biti besprekorna. Vedska božanstva koja se odnose na bogove, a u manjem broju i na boginje, predstavljaju personifikovane sile kosmosa ili neke apstraktne atribute i principe. Tako, na primjer, Indra povezuje se sa vodom, Agni, jedan od najvažnijih vedskih bogova. Personifikovana je vatra, Varuna, personifikuje moral i zakon, a boginja Vač reč ili govor i tako dalje. Deve kao božanstva koja sijaju u stalnoj su borbi sa asurama, antibogovima, u kojima je svetlost odsutna. U prevodu na evropske jezike često su korišćeni termini bogovi i demoni, ali je ovdje važno podvući da između deva i asura nema kvalitativne razlike. Oni su na dva suprotna kraja istog spektra stvarnosti i njihova borba se može najšire protumačiti kao borba dobra i zla, uz napomenu da se ne radi o apsolutnom dobru i zlu. Identiteti mnogih bogova su polimorfni, to jest manifestuju se u više oblika i pojava i ne podrazumevaju njihov statični boravak, recimo samo u nebeskoj sferi, već aktivnu interakciju sa ljudima i silazak na zemlju, između ostalog baš za vreme izvođenja žrtvenog obreda. U postvedskoj literaturi borba deva i asura naći će svoj pandan u suprotnosti i klasno-kastinskoj tenziji između brahmana i najnižih slojeva društva, šudre, odnosno između dobrih i loših ljudi i najzad do unutrašnje borbe ta dva principa u svakom pojedincu. Himne posvećene bogovima nalazimo u najstarijim slojevima Veda, koji se zovu samhite ili zbirke, među kojima posebno mesto kao najstarija zauzima Rig Veda, za koju se smatra da je nastala u periodu između 1650. i 1500. i 1200. i 1000. godine pre nove ere. Svaka od četiri Vede, naime Sama, Jađur i Atharva, imaju svoje zbirke, samhite kao i pretežno prozne tekstove, brahmane, koje na razne načine opisuju ili objašnjavaju smisao vedskih rituala i sam pojam žrtve, odnosno kodifikuju upotrebu himni i spomenutih samhita u žrtvenom obredu. Pretpostavlja se da su se ezoterična tumačenja rituala iz brahmana izdvojila u deo Veda koji se naziva Aranjake, šumske rasprave, i njima srodne po duhu Upanišade, koje čine kraj Veda ili Vedantu. Svaka od Veda ima neku specifičnost. Sama Veda, na primjer, ima poseban fokus na vokalnom i metričkom aspektu rituala i na pevanju himni, pa se smatra da tu leže koreni indijske muzike. U Jađur Vedi opis rituala sadrži uputstva o pokretima tela, kojima sveštenik treba da proprati recitovanje himni, dok zanimljivost u Atharva Vedi, koja kao četvrta i najmlađa po nastanku prvobitno nije bila deo trostrukog znanja, jesu neki elementi magijskog, oličenog u bajanju, vraćanju i slično. Kako je samo izvođenje vedskih obreda postajalo složenije, počela je specijalizacija sveštenika za određene aspekte rituala, koji su opet bili sadržani ili opisani u pomenutim brahmanama, a što se još odražava i u zajedničkom imenu za sveštenike – brahmani. Postanak svešteničke i ostalih klasa drevnog vedskog društva navodi se u poznatoj mitološkoj himni iz Rig Vede – Puruša Sukti, u kojoj se opisuje stvaranje sveta i ljudskog društva u žrtvenom obredu antropomorfnog kosmičkog bića koje je istovremeno i subjekat i objekat žrtvenog čina. Tako su brahmani nastali iz njegovih usta glave, iz njegovih ruku nastala je vladajuća kraljevsko-ratnička klasa kšatrija. Iz butina kosmičkog bića stvorena je klasa proizvođača ili vajšja, koja se prvobitno odnosi na zemljoradnike i stočare, a kasnije i trgovce, zemljoposednike i zelenaše. Od stopala kosmičkog bića nastali su oni koji kao radničko-zanatski sloj služe trima gornjim klasama – šudre. Ova podela na društvene kategorije poznata je kao sistem Varna i poslužila je kao osnova za potonje podele, raslojavanja i umnožavanje unutar ove četiri kategorije, koje znamo kao kastinski sistem. Sama reč kasta potiče od portugalske reči kasta u značenju rasa ili loza i od 17. veka se koristi da označi socijalnu stratifikaciju u hinduizmu. Međutim, termin koji najbolje odgovara pojmu kaste nije varna, koja se povezuje sa pomenutom četvoročlanom klasifikacijom ljudi, nego džati u značenju biti rođen, član vrste, srodno latinskom genus. Džati ili kasta se definiše kao nasledna endogamna grupa. Brakovi se sklapaju između pripadnika iste kaste, koju povezuje tradicionalno zanimanje, vera, običaji i jezik. U tom smislu, klasna podela na četiri varne predstavlja pojmovni okvir unutar koga funkcioniše oko 4000 kasti ili džati. Kao sociološka stvarnost, kaste su sveobuhvatne i određuju, kodiraju mesto i ponašanje svojih pripadnika. Kasta je i danas za mnoge slojeve društva ostala primarna identitetska kategorija i uprkos brojnim izazovima u dugoj istoriji hinduizma, kao i u modernoj Indiji, ona je i dalje oblik socijalne stratifikacije koji za pojedine religijske krugove ima svoju opravdanost na osnovu pomenutog kosmogonijskog mita iz Rig Vede. Govoreći o strukturi vedskih tekstova, pomenuli smo da pored Samhita i Brahmana Vede sadrže i delove koji se nazivaju Aranjake. To su tekstovi koji se vezuju za šumu ili neki oblik divljine. Smatra se da su bili namenjeni isposnicima koji žive u divljini, odnosno da su u tim šumskim tekstovima brahmanski sveštenici opisivali skrivena ezoterična značenja pojedinih rituala koja nisu bile za širu javnost, to jest za selo gde žive Mirjani. Srodne po duhu i mnogo jasnije diferencirane kao vedski žanr su Upanišade. U Upanišadama, od kojih one starije datiraju oko 6. veka pre naše ere, dolazi do važnih promjena u vedskoj ideologiji, ali i ritualnoj praksi. Te promjene su išle ruku pod ruku sa širim društveno-ekonomskim i političkim previranjima u tom periodu, a pre svega urbanizacijom regiona, stvaranjem državica sa lokalnim vladarima na čelu, razvojem uslužnih zanata koji su neophodni za život u gradu itd. Istovremeno se kao novi društveni i religijski fenomen javljaju već pomenuti isposnici lutalice, šramane, koji postavljaju novi ideal života potpuno stran vedskom etosu, zasnovanom na porodici, klanu, kasti, odnosno životu u skladu sa dharmom ili zakonom koji održava i reguliše sve stvoreno. Dharma je jedan od najsloženijih pojmova u hinduizmu, koji svakog pojedinca unutar određene klase kodifikuje kroz određene norme ponašanja, koje mu priliče u zavisnosti od socijalnog statusa, to jest kastinske pripadnosti, pola i životne dobi. U različitim kontekstima dharma ima različite nijanse značenja, od morala, zakona, religije do prava, gde se pravo pre svega odnosi na ispravno delovanje. Šramane, međutim, ne žive po tim društvenim i religijskim normama, to jest po dharmi, nego neke oblike ponašanja koje su brahmani poštovali u sklopu ritualne čistote, post, bdenje i uzdržavanje od seksualnih odnosa, usvajaju kao način života sa osnovnim ciljem da postignu oslobođenje od stega života koji je prolazan i vodi ponovnom rođenju i umiranju. Taj ciklus preporađanja je artikulisan u pojmu samsare. Samsara je opet zasnovana na načelu karme ili načelu kauzalnosti, koje se također artikuliše u ovom periodu. Karma se prvobitno odnosila na radnje u vedskom žrtvenom ritualu, ali u ovom periodu dobija i značenje moralno orijentisanog dela. Prema nekim istraživanjima pod uticajem budizma, ispravno delanje, a to je ono u skladu sa dharmom, ima pozitivan ishod kako u ovom, tako i sljedećem životu i obrnuto. Negativna dela vode negativnom ishodu, koji se može manifestovati u ovom ili sljedećem životu rođenjem u nepovoljnoj formi ili ponižavajućem statusu. U Chandogya Upanišadi to se ovako opisuje. Tako ljudi koji se ovdje u ovom životu dolično ponašaju mogu očekivati da imaju povoljno rođenje u sljedećem životu, kao na primjer iz utrobe žene koja pripada brahmanskoj, kšatrijskoj ili vaišijskoj klasi. Ali oni koji se ovdje loše ponašaju mogu samo da očekuju loše rođenje iz utrobe psa, svinje ili žene iz kaste nedodirljivih. Samsara je dakle svojevrsna prisila, egzistencijalna teskoba iz koje se prema asketskom idealu izlaz ne traži u boljem pozicioniranju u sljedećem životu, nego u krajnjem oslobađanju od prisile ponavljanja kroz duhovno ostvarenje, oslobođenje ili mokšu. Kao što je slučaj sa monaštvom u drugim religijama, i ovdje se idealu duhovnog oslobođenja priklanjao relativno mali broj sledbenika, ali će mokša i u potonjim periodima razvoja hinduizma ostati važan filozofski i teološki pojam. Šta više, između mokše i dharme, u tom će smislu se razviti jedna produktivna tenzija koja će se delimično razrešiti uvođenjem pojma ašrama ili životnih razdoblja. Moguće je da se o ovoj podeli života na razdoblja pribeglo da bi se novi asketski ideali žudnja za duhovnim oslobođenjem kao alternativnim načinom života na neki način kontrolisali ili i institucionalizovali. Valja istaći da se ovaj sistem podele ljudskog života odnosio pre svega na muške članove gornja tri sloja društva, takozvano dva puta rođene, koji imaju pravo da uče vede i koje to znanje preporađa. Iako su tu mogućnost imali pripadnici brahmana, vladarskih kšatrija i trgovačkih ili zemljoposedničkih porodica, vajšje, u praksi se to opet pretežno odnosilo na sinove iz svešteničkih porodica ili brahmane. O tome kako su se žene uklapale u ovu schemu života, bit će reći kasnije u poglavlju koje je posvećeno njihovom položaju u hinduizmu nekad i sad. Za vedskog čovjeka idealan ljudski život traje 100 godina i deli se na 4 etape ili životna perioda. Prvo doba bilo je posvećeno učenju i podrazumevalo je da se dečak u uzrastu od 8 do 12 godina pošalje kod učitelja, gurua, da izučava osnove vedskog znanja, što je trajalo oko 12 godina. Jedna od karakteristika ovog perioda je devstvenost ili brahmačarija. U nekim slučajevima ovaj period se mogao produžiti ili usvojiti kao način života kojim se poštuje celibat ili prerasti u neki oblik monaštva. U drugom razdoblju mladić bi se oženio i radom se odužio svoje zajednici. Za vedskog čovjeka bračni i porodični život bili su izuzetno važni, jer je samo oženjen domaćin mogao da učestvuje u obredima i svojim potomstvom obezbedi takozvano vraćanje dugova, dug prema precima koji se vraća kroz potomstvo, pre svega sinove, dug prema učitelju kroz sticanje znanja i dug prema bogovima kroz žrtvene obrede. U trećem razdoblju, kad otac dobije unuke i osedi, sin može da preuzme da bude glava porodice, a roditelji se povlače i vode jednostavan život u kolibi u šumi ili na margini sela u kojem su živeli. Oni i dalje nastavljaju ritualni život, čiji je simbol vatra, odnosno ognjište. U četvrtom i posljednjem stadijumu, kad za sobom ostavi upravo te simbole života koje ga čine domaćinom, ognjište i ženu, koja se vraća da živi sa sinom, muškarac odlazi i kao isposnik lutalica živi od onoga što dobije proseći. U tom posljednjem razdoblju života domaćin menja status i postaje asketa, sanjasin. Njegov život se više ne rukovodi društvenim normama i dharmom, nego je usmeren na traganje za neprolaznim, odnosno duhovnim oslobođenjem ili mokšom. Teško je reći na osnovu postojećih izvora da li je i koliko ašrama kao koncept života bio prihvaćen i primenjivan u praksi. Iz nekih vedskih tekstova da se zaključiti da su pojedini oblici asketskog života očigledno privlačili pažnju pojedinaca u brahmanskim krugovima, dok su mu se drugi suprotstavljali, doživljavajući ih kao spoljni uticaj, pre svega budizma i džainizma, koji su zaista u početku bili pre svega monaški religijski pokreti. Bilo kako god, jasno je da je u ideji ašrama donekle premošćen jaz između dva ideala života oličena u oženjenom domaćinu koji se rukovodi dharmom u monaškom životu, u čijem je središtu mokša, tako što je ideal oslobođenja bio uključen u ašramski sistem, ali ne na radikalan način, budući da se smešta na sam kraj života.
Možete slušati tekst Milice Bakić-Hejden Epske i druge drevne priče.
Celokupna rana književnost na sanskritu deli se na šruti, ono što se čulo, to jest objavilo, dakle celokupni vedski korpus završno sa Upanišadama, i ono što se pamti, smrti, u što se ubraja veliki broj različitih žanrova literature u najširem smislu, kako književnih, tako i stručnih. To su vedange, ili udovi veda, koje čine pomoćna znanja neophodna za razumevanje vedskih tekstova, te njihovo pravilno recitovanje i primjenu u ritualne svrhe. Tu spada šest oblasti: fonetika, prozodija, gramatika, etimologija, ritualistika i astrologija, astronomija. Šastre se odnose na obimnu i raznovrsnu stručnu literaturu, a najpoznatije su Dharma šastre sa pravnom tematikom na čelu sa Manuovim zakonikom, zatim Kautiljina Arha šastra, koja se bavi pitanjima politike i vladara, pa sve do pozorišne teorije i prakse formulisane u Bharatinoj Natya šastri. Kao podkategorija stručne literature mogu se izdvojiti sutre. Za razliku od pretežno proznih šastri, one su u formi aforistične proze, a primjer su Patanđalijeva Yoga sutra ili Vatjasjanina Kama sutra. Filozofski pogledi ili daršane predstavljaju šest filozofskih škola koje su grupisane u tri para, Njaja, Vaišešika, od kojih prva naglasak stavlja na pravilno, logičko rezonovanje, a druga vidi svet u njegovoj partikularnosti. Filozofska škola Sanhya Yoga predstavlja teorijski i praktični aspekt makro i mikrokosmičkog traganja. Reč Sanhya na sanskritu znači nabrajanje, i to nabrajanje evolutivnih faza razvoja materije pod uticajem svesti ili duha. Kad materija dostigne najviši stepen, intelekt, razvija se pojam individue, jastva, a sa njim i pogrešna identifikacija intelekta sa duhom, odnosno purušom. Ishod je metafizičko neznanje, koje se mentalnom yoga disciplinom može prevazići direktnim uvidom koji razlučuje između prave prirode duha i njegovog odraza u individualnoj svesti i njenim modifikacijama. Najzad Purva, Mimamsa, se bavi vedskim pravilima i propisima, dok Utara, Mimamsa, bolje poznata kao Vedanta, razmatra filozofsko-teološka pitanja koja su pokrenuta u Upanišadama. Pošto ćemo agame i tantre, to jest brojne i vrlo raznovrsne tekstove koji se vezuju za različite hinduističke tradicije pomenuti u okviru pokreta Bhakti, pažnju ovde usredsređujemo na neke od najuticajnijih i za hinduizam vrlo važnih narativnih dela, sanskritske epove, Mahabharatu i Ramajanu, i Purane, drevne tekstove mitološke, ritualne i teološko-filozofske prirode. Purane, na sanskritu doslovno stare drevne priče, verovatno su se prvo prenosile usmenim putem, kao i epovi. Njihovo datiranje, kao i datiranje mnogih drugih sanskritskih tekstova, poprilično varira. Purane se međutim najčešće smeštaju u prvi milenijum naše ere, s tim što se sam termin sreće i ranije. U njima nalazimo genealogiju bogova i boginja i njihovih inkarnacija, asketske podvige drevnih mudraca, opise geografskih predela, obreda i raznih lokalnih običaja. Najpoznatije Purane su Agni, Bhagavata, Brahma, Vaju, Linga, Markandeja i druge. Iako se uglavnom navodi da ih ima 18, činjenica je da ih ima barem 4 puta više. Sem toga, pored hinduističkih Purana, i Džaini imaju svoje drevne priče sa istim nazivom. Na samom početku Mahabharate, epa koji je ep samo po formi, a po sadržini i obimu prevazilazi sva žanrovska određenja, kaže se da su ovu priču pesnici opevali u prošlosti, da je i dan danas prepričavaju, kao i da će je i u budućnosti pričati, jer što se ovde ne nađe, nigde drugde ne postoji. Tako epski pesnik sažeto opisuje sveobuhvatnost priča i njihovo istrajavanje u vremenu. ali priča o velikom bratoubilačkom ratu između potomaka mitskog pretka Indijaca, Bharate, nije jedinstvena priča, mada je verovatno kao takva začeta pre 2500 godina. Prenosila se prvo usmenim putem, a docnije i preko rukopisa, koji su se s vremenom umnožavali i uvećavali, tako što se u glavni narativni tok ulivao veliki broj sporednih priča, od kojih su ga neke dopunjavale, dok su druge s protokom vremena postale skoro potpuno nezavisne od njega. Priče objedinjene u Mahabharati najduže su književno delo svetske literature sa oko 100.000 šloka, odnosno 200.000 stihova ili preko 3 miliona reči. Sanskritski tekst postoji u brojnim verzijama koje su standardizovane u prvoj polovini 20. veka. U toj enciklopediji u stihu nema tema koja se tiče života čoveka na zemlji, a da nije makar dodirnuta, zbog čega pesnik i kaže da ako je tu ne nađemo, onda je nećemo naći ni u jednom drugom delu. A šta ovaj epos predstavlja, ne samo u indijskoj književnosti, nego kulturi uopšte, možda je najbolje izrazio indolog Ramanujan, primetivši da Indijci nikada ne čuju Mahabharatu po prvi put. S pričama iz Mahabharate se raste, sazreva i stari, umire i ponovo rađa. Mahabharata je nastala u postvedskom periodu između 4. veka pre nove ere i 4. veka nove ere. Ima status pete vede, jer se smatra da na dostupan način pričom podučava vedsku mudrost. Jasno je da u tom dugom vremenskom rasponu stvaranja epa i pripajanja novih priča u postojeću celinu nije moglo biti delo jedne osobe. Tako da se iza imena mitskog autora Vjase, što na sanskritu inače znači sastavljač, priređivač, krije čitav niz anonimnih epskih pevača i pripovedača, sakupljača i čuvara znanja iz svih oblasti života. U stvari, u samom epu se na početku pominju generacije pevača koji pripovedaju priču o strašnom boju i nekom od potomaka učesnika u sukobu. Tako bard po imenu Ugraš Ravas, koji potiče iz poznate loze epskih pripovedača, kaže okupljenim isposnicima koji borave u šumi da je čuo priče iz Mahabharate i da je obišao mnoga sveta mesta, pa i ono na kome se odigrala presudna bitka između Pandava, sinova kralja Pandua i Kaurava, sinova njegovog starijeg brata, slepog kralja, D. Hritaraštre. I jedni i drugi potiču iz loze Kurua i dakle zaraćene strane su u rodbinskim vezama. Zaplet priče se gradi oko pitanja ko ima pravo da vlada kraljevinom Kuru. Uobičajeno pravilo prvorodstva da presto nasleđuje najstariji sin i posle njegovi potomci ovdje se komplikuje činjenicom da je D. Hritaraštra rođen slep, pa samo titularno može biti kralj, a presto tako nasleđuje mlađi brat Pandu. Posle Panduove smrti postavlja se pitanje ko dalje od njihovih potomaka treba da nasledi kraljevstvo. Najstariji od Panduovih pet sinova, Yudhishthira, ili najstariji od 100 sinova slepog kralja, Duryodhana. Prinčevi odrastaju zajedno, uče se vladarskim i ratničkim veštinama zajedno, kako priliči sinovima iz kšatrijske klase, ali Pandave nekako uvek nadigraju Kaurave i u znanju i borilačkoj veštini, što kod ovih izaziva ljubomoru. Jednom prilikom, znajući da Yudhishthira ima sklonost ka kocki, ali ne i veštinu, Duryodhana ga izaziva na kockarski duel. Iako nije bio voljan, Yudhishthira prihvata, jer se takav izazov među kšatrijama ne odbija. No igra je od početka bila nameštena i Yudhishthira ubrzo gubi sav imetak i, što je najkritičnije, na kocku kao posljednji zalog stavlja i Draupadi, suprugu, koju je delio sa svoje četiri brata, izloživši je time velikom poniženju. Nakon uvrede koju je pretrpela pred svima koji su bili okupljeni u saboru, gde se kockanje odvijalo, Draupadi je nevidljivom intervencijom bogova bila pošteđena najgoreg, ali je opet morala da deli sudbinu svojih muževa. Naime, ona i petorica Pandava moraju da provedu 12 godina u izgnanstvu, a 13. da žive krijući svoj identitet, što su oni i ispoštovali. Vrativši se posle toliko godina da napokon preuzmu ono što im pripada, Pandave ne uspevaju da postignu nikakav dogovor sa Duryodhanom, pa čak ni minimum uslova za koje su se zalagali, da se Yudhishthiri, kao najstarijem Pandavi, da makar jedno selo da njime upravlja i time opravda titulu kraljevića. Njihov ujak Krišna, koji tada još ne otkriva svoju božansku prirodu, ide od jednog zavađenog tabora do drugog i pokušava diplomatijom da reši sukob, ali uzalud. Njegovi pregovarački napori, koje bismo mogli i danas da zamislimo u diplomatskim krugovima, ne uspevaju da reše spornu situaciju mirnim putem. Preostaje kao jedino rešenje da se snage odmere na bojnom polju i da se pobedom pravednih očuva dharma ili poredak stvari u društvu i kosmosu. U tom smislu, kada u Indiji pitate o čemu je Mahabharata, često vam samo kažu o dharmi. Da to nije jednostavno, da dužnost pojedinca nosi sa sobom složena pitanja na koja nema jednostavnih odgovora, najbolje ilustruje sljedeća epizoda iz ovog obimnog speva. U 6 od 18 knjiga koje čine Mahabharatu udenuta je Bhagavad Gita, filozofsko-teološka poema i sama podeljena na 18 poglavlja. Iako je Gita, kako se obično skraćeno naziva, samo mali deo obimnog epa, ona je nesumljivo njegov najbolje poznati deo. Prevedena je na sijaset indijskih i veliki broj evropskih i drugih svetskih jezika. Ceni se da postoji preko 1800 prevoda Gite na 75 jezika. Također se izuzetno brojni komentari na ovu poemu, kako od čuvenih indijskih filozofa, poput Shanakare i Ramanuđe, te raznih svetaca i gurua, sve do političkih lidera poput Gandija u 20. veku. Zbog svega toga je Bhagavad Gita, koja je na zapadu inspirisala brojne pisce i mislioce, dobila status reprezentativnog teksta hinduizma. Tekst su je neki nazvali i hinduistička Biblija i stekla slavu nezavisno od svog šireg epskog konteksta. U vrijeme kad je ova poema integrisana u tekst Mahabharate, krajem stare i početkom nove ere, osjetno jačaju teističke tendencije u religiji. One se u ovoj poemi ogledaju u tome što u ključnom momentu epskog zapleta i na centralnom mestu u Giti figurira bog Krišna kao simbol tog teističkog zaokreta. U Bhagavad Giti se po prvi put u istoriji hinduizma vodi dijalog između čovjeka i božanske inkarnacije, što unosi novu dimenziju u odnos čovjeka i boga. Dijalog je forma koja s jedne strane daje priliku da protagonist poeme, mladi ratnik Arjuna, izloži svoju moralnu dilemu izazvanu situacijom u kojoj ga je život doveo, da se bori protiv svoje braće, rođaka, voljenih učitelja i prijatelja. S druge strane, dijalog omogućava Bogu Krišni da izloži svoje učenje i stavi taj nemili položaj u kome se Arjuna obreo u drugačiju perspektivu, koja je ujedno i novo tumačenje nekih osnovnih premisa vedskog, hijerarhijskog pogleda na svet. Tako se predaja znanja od učitelja na učenika, koju smo vidjeli u Upanišadama, ovdje nastavlja s jednom bitnom razlikom. Onaj koji podučava nije mudri učitelj, već bog Krišna, inkarnacija boga Višnua. Krišna je u poemi u rodbinskoj vezi sa Pandavama i sa Kauravama, i da bi ostao nepristrasan, on im daje mogućnost izbora. Ko hoće, može da izabere njega da mu bude vozač bojnih kola ili da dobije na raspolaganje više hiljada njegovih vojnika. Arjuna bez dvoumljenja bira Krišnu, a Duryodhana rado prihvata pojačanje za svoju vojsku. I tako Krišna i Arjuna u bojnim kolima kojima upravlja Krišna stižu na bojno polje Kurukshetra, polje dharme, na kome će se sa odapetim strelama i kopljima ukrštati kako zakoni ratovanja i moralne vrednosti, tako i stari i novi poredak stvari. Prizor koji nam dočarava pesnik na samom početku Bhagavad Gite sadrži dve vojske postrojene jedna naspram druge. Boj samo što nije počeo. U vazduhu je velika napetost i buka nestrpljivih ratnika, rogova koji trube, najavljujući početak bitke. Odjednom, kao da sve utihne i postane samo nema pozadina scene, na kojoj sad u krupnom planu dominiraju bojna kola, u kojoj su upregnuti beli konji na kojima stoji Arđuna i njegov vozač i prijatelj i još neprepoznati bog Krišna. Arđuna je ganut, videvši pred sobom svoju braću starešine, od kojih se učio ratničkom zanatu, učitelje, prijatelje. Iako zna da je Duryodhana njemu i ostalim pandavama nepravedno uskratio ono što im pripada, iako je očigledno da su njegovi protivnici ostrašćeni i spremni da ga napadnu, Arđuna okleva. On ne može da zamisli da ubija svoje srodnike i iz te nemoguće situacije pomalja se čuvena Arđunina dilema, njegovo biti ili ne biti. On se pita da li su presto vlast ili i samo carstvo vredni bratoubilačkog krvoprolića. Da li je moguće posle toga voditi normalan život i biti srećan? Bolje je makar i prositi nego umrljati ruke bratskom krvlju, lamentira Arđuna, i po cenu da izgubi život, on odbija da se bori. Čuvši ove malodušne reči ratnika koji inače slovi za najhrabrijeg među pandavama, Krišna počinje sa svojom poukom, koja ne samo da otvara novi način gledanja na život, nego se i osvedočava u mističnom Krišninom otkrovenju u 11. poglavlju poeme. Krišnino propovedanje u Giti može se u grubim crtama podeliti na tri celine. U prvom i najobimnijem delu Krišna izlaže tri načina ili tri yoga puta koji vode oslobođenju ili spasenju. U drugom kulminira njegova teofanija ili mistično bogojavljenje, a u trećem se svode svi do tada izloženi aspekti Krišnine teologije i filozofije, ali sada u svetlu Krišninog otkrovenja i Arđuninog iskustvenog doživljaja tog otkrovenja, koje ga je lišilo sumnje i dilema povezanih sa njegovim učešćem u borbi. U svom izlaganju Krišna prvo polazi od utvrđenog reda stvari u društvu, a to je da svako treba da radi ono za što je rođen. Bolje je, kaže Krišna, i rđavo obaviti ono za što si rođen, nego dobro raditi nešto za što nisi. Drugim rečima, nije sve jedno što je Arđuna rođen u vladajućoj ratničkoj klasi. Kao takav, on ima svetu dužnost da se bori i odbrani ugroženi poredak stvari, dharmu, a ne da poput Brahmana razmatra filozofska pitanja. Ono što bi današnji čitalac video kao Arđuninu etičku snagu, njegov poriv da izbegne bratoubilačko nasilje, kao i sumnju u postojeću kastinsku hijerarhiju, koja to opravdava, za Krišnu su slabosti i proizvod dubljeg nerazumevanja suštine. Zato on odmah pažnju upravlja ka objašnjenju kategorija Atman i Brahman, koje smo već sreli u Upanišadama, ali koje on sada stavlja u novi kontekst iz koga postaje jasno da ono što je u Upanišadama Brahman, u Giti se izjednačuje sa Krišnom. Drugim rečima vidimo kako se nelični apsolut, Brahman, u teističkom zaokretu pretvara u ličnost Boga Krišne. Krišna sve to postepeno nagoveštava, duhovno još uvek neprobuđenom Arđuni, govoreći da nikad nije postojalo vreme kada on nije postojao, ili Arđuna, ili svi ti borci postrojeni i spremni za borbu. Očigledno Krišna govori sa stanovišta onoga što je nepromenljivo i neprolazno, Atman, što niti je rođeno, niti umire, što ne umire kad telo umre. Zato podstiče Arđunu da krene u boj, jer je nemoguće biti Atman, a svi koji su rođeni kad tad će umreti. Bolje je neprijatelju iz ratničke kaste pružiti priliku da se na bojnom polju svojom hrabrošću iskupi, jer Krišna to već zna da su oni i onako već otpisani. U duhu herojskog etosa on kaže da ništa nema uzvišenije za ratnika od ispunjenja svete dužnosti u borbi. Zato Arđuna mora da krene u akciju, da pristupi disciplini delanja, karma jogi, a to znači da se ne angažuje motivisan plodovima delanja, nego postojanom i usredsređenom pažnjom obavlja svoj posao, bez ostrašćenosti, ljutnje ili zlobe, nesebično. U tom uravnoteženom umnom i emocionalnom stanju on će iskusiti unutrašnji mir, bez obzira na spoljne okolnosti. Ali Krišna odmah dodaje da nije dovoljno samo delati, da je od delanja superiornija spoznaja, džnjana yoga, odnosno superiorno je ono delanje koje je informisano znanjem, a ne samo delanje po inerciji. jer u ovom svetu, hteli mi to ili ne, ako nismo aktivni činioci, bit ćemo pasivni učesnici. Pošto je naše delanje u svetu neizbežno, delanje treba da obavljamo na požrtvovan način, kao da prinosimo žrtvu. Krišna savjetuje Arđuni da sve što mora da radi posveti njemu, Krišni, u duhu predanosti Bogu i time se oslobodi brige i sumnje. Rečju, jedan je način put disciplinovanog delovanja, a disciplinovano delovanje koje počiva na disciplinovanom znanju jeste drugi i još uzvišeniji put. Ali kad se disciplinovano delovanje uskladi sa odgovarajućim znanjem i predano posveti Bogu, to jest Krišni, onda je to put koji zasigurno vodi oslobođenju od obmane materijalne stvarnosti, Maja i njenih atributa Guna, koje su u osnovi svakog delovanja u svetu i predstavlja put posvećenja i spasenja u Bogu. Tako se ova tri puta, karma yoga, džnjana yoga i bhakti yoga, prepliću i vode Krišni, u čijoj se ličnosti integrišu ne samo ideje i pojmovi iz Upanišada ili filozofija Samhje i joge, nego i brojne protivrečnosti koje one u sebi nose. Uprkos svim argumentima kojima Krišna na razne načine navodi Arđunu da stekne dublje razumevanje, koje bi mu odagnalo sumnje u ispravnost onoga što mu valja činiti, tek u 11. poglavlju dolazi do kvalitativnog preokreta u mladom ratniku. Krišna je do tada prvo nagoveštavao, a potom objašnjavao svoju božansku prirodu, predstavljajući se kao vrhunska stvarnost, da bi se ovde nedvosmisleno otkrio u njenom punom svetlu. Da bi Arđuna mogao da svedoči Krišnino preobraženje, to jest objavu njegove božanske prirode, Krišna mora da mu podari božanski vid, jer teofanija je blagodat koju Bog dodeljuje svojim izabranicima. Arđuna ne može fizičkim očima opaziti Krišninu božansku prirodu, zbog čega mu ovaj kaže: "Time, svojim očima ne možeš videti, ja ću ti podariti božanski vid da me sagledaš u svoj mojoj veličanstvenosti." I onda sledi Arđunino mističko iskustvo božanske Krišnine sile iskazane kroz stotine i hiljade formi. Tu su sve sile, bogovi koji su stvarali svet, tu je svetlost jača od sunca, tu su pred njim prošlost, sadašnjost i budućnost, u kojoj vidi da su njegovi protivnici na nevidljivom planu stvarnosti koja tek treba da se materializuje, već stradali u boju. Cela Vasiona se ogleda u telu ovog vrhunskog boga, Višnu ove inkarnacije, Arđuna, ophrvan veličinom doživljenog, podrhtavajući od strahopoštovanja, preklinje Krišnu da se vrati u svoj ljudski oblik. Shvativši u kakvoj je zabludi bio nazivajući ga prijateljem i rođakom, Arđuna skrušeno moli za oproštaj u slučaju da ga je u svom neznanju uvredio i predajući se Krišni pristaje da bude njegov instrument kojim će se ispuniti razlog zbog koga je Krišna kao avatar boga Višnua sišao na zemlju i uzeo ljudski oblik, da zaštiti dharmu, iskonski poredak stvari kako u društvu, tako i u kosmosu. Posle ovog klimaktičkog događaja, ostatak Bhagavad Gite sumira sveukupno znanje koje Arđuna stekao, ne više samo intelektualno, nego i iskustveno celim svojim bićem, a koje vodi njegovoj nesebičnoj posvećenosti i ljubavi prema Krišni kao vrhunskom božanstvu. Ta iskustvena bogoposvećenost naziva se Bhakti, o njoj će biti reči u sljedećem poglavlju.
O Bhagavad Giti napisane su brojne studije na mnogim jezicima, jer poema pokreće niz pitanja. S jedne strane tu figurira univerzalna tema sukoba dužnosti i ličnih osjećanja, a s druge tu je Krišnino učenje koje, kao što smo pomenuli, vrvi od složenih etičkih, filozofskih i teoloških ideja koje su podložne različitim pa i suprotnim tumačenjima, o čemu svedoče brojni komentari vodećih indijskih filozofa i gurua minulih vremena, kao i savremenih naučnika i indologa. U kontekstu novije indijske istorije zanimljivo je pomenuti ulogu ove poeme u periodu borbe za nezavisnost od britanske kolonijalne vlasti, kada ovaj tekst, kao i Mahabharata u celini, postaju predmet rasprava vodećih ličnosti pokreta za nezavisnost. Od njih je svakako najistaknutiji bio Mohandas Mahatma Gandhi, koji se često u svojim govorima i pisanim radovima pozivao na Gitu, njegov omiljeni deo Mahabharate, njegov, kako je umeo da kaže, duhovni rečnik. Za Gandija je Mahabharata Dharma Grantha ili knjiga koja u obliku priče razmatra pitanja religije i etike. Veliki rat između potomaka Bharate, mitskog pretka stanovnika Indije, ne odnosi se po njemu na neke istorijske okolnosti, već na unutrašnju borbu između dobra i zla koja se odvija u svakom čoveku i u svakom vremenu. Gandhi je međutim znao da je tema rata koja je u središtu epa potencijalno problematična, jer se može tumačiti i doslovno, a ne kao alegorija duhovne unutrašnje borbe u čoveku. Upravo su neki od Gandijevih bliskih saboraca Krišnino učenje o neophodnosti borbe tumačili doslovno i epsku bitku prelamali kroz prizmu svog vremena kao nužnost aktivnog otpora britanskim kolonizatorima, ako treba i oružanim sredstvima. U takvim tumačenjima političko i duhovno oslobođenje išli su ruku pod ruku, a simbol te borbe za oslobođenje postalo je bojno polje Kurukshetra. Inače, dobro poznato širokim narodnim masama koje je trebalo mobilisati. Jedan od članova indijskog nacionalnog pokreta, mladi Aurobindo Ghose, podvlači herojski etos Gite i poziva na aktivni otpor britanskoj vladavini, a uzdržavanje od nasilja u okolnostima takve borbe vidi kao slabost koju bi Sri Krišna osporio istom žestinom kojom se obratio Arđuni kada je ustuknuo pred neminovnim krvoprolićem na bojnom polju Kurukshetre. Uviđajući potencijalnu opasnost od ovakvih shvatanja, Gandhi lamentira: "Ako Gitu tako tumače ljudi koji su vrlo obrazovani, šta onda da očekujemo od običnog sveta?" Bhagavad Gita, kao i Mahabharata u celini, jeste po njemu knjiga koja ovekovečuje neprolazne istine unutrašnjeg ljudskog iskustva, ali na alegorijski način, ne doslovno. U Gandijevom shvatanju Gite i Mahabharate kao istorije unutrašnje borbe koja se vodi u duši svakog čoveka, reč istorija poprima transistorijsko značenje koje je primenjivo na svaku istorijsku situaciju. Tako se u jednom istorijskom trenutku ostvarilo nacionalno samorazumevanje preko epske književnosti koje nam otkriva ne samo kakve priče su ljudi pripovedali tokom vekova, nego i kako se u datom istorijskom trenutku priče iz epske prošlosti učitavaju u sadašnjost, dajući na taj način istorijskoj borbi za nezavisnost religijsko-mitološku dimenziju. U svojoj istoriji, dugoj više od 2500 godina, priča o epskom junaku Rami i njegovoj vernoj supruzi Siti doživjela je bezbroj verzija u usmeno prenošenim pričama, pesmama, predstavama putujućih glumačkih trupa, lutkarskom pozorištu, plesovima, pa sve do igranog filma, televizije, crtanog filma i stripa. Može se bez preterivanja reći da nema književnog ili umetničkog medija u Indiji, ali i šire, koji nije na neki način obradio neki aspekt Ramajane. Ono što brojne verzije ove priče čini posebno zanimljivim jeste činjenica da ih nalazimo na mnogim jezicima, ne samo indijskim, nego i onim koji pripadaju kulturnom krugu jugoistočne Azije. O Rami, junaku Ramajane, priče su se pričale od Afganistana na zapadu do Filipina na istoku i od Tibeta na severu do Šri Lanke na jugu. Pored teksta na sanskritu, koji je najstariji i svakako najprestižniji, postoje i Ramajane na severnoindijskim jezicima poput Hindija, Maratija ili Bengalskog, kao i na južnoindijskim, dravidskim jezicima kao Tamil, Telugu ili Kanada. Ali priču o Rami prepričavali su i na Javi, Tajlandu i Maleziji, i svaka od tih jezičkih i kulturnih sredina davala je svoj pečat ovoj priči shodno svom religijskom i kulturnom obrascu, tako da je ona prevazišla svoje prvobitne religijske, kulturne, ali i socijalne okvire. Čak ni islamski vladari Mogulskog carstva Indije nisu mogli da odole čarobnoj privlačnosti priča iz Ramajane, pa je Akbar Veliki 1574. godine poručio prevod sa sanskrita na persijski. Rukopisi prevoda dodatno su dobili na vrednosti i, zahvaljujući prefinjenim minijaturnim ilustracijama koje su vizuelno dopunjavale pojedine epske epizode. Tako, u zavisnosti od toga kojoj religiji, kom sloju društva, kojoj klasi ili kasti je pripovedač pripadao, shodno njoj se gradio i lik Rame, odnosno značenje i vrednovanje njegovih postupaka. Koliko onda ima Ramajana? Ramanuđan nam kao odgovor na to pitanje u svom eseju o 300 Ramajana navodi jednu priču koja bi u najkraćim crtama glasila ovako. Jednog dana dok je sedeo na svom prestolu, Rami ispadne prsten na zemlju, gde se istog časa stvori pukotina u kojoj prsten nestane. Rama pošalje svog vernog pomoćnika Hanumana, majmunolikog predvodnika svojih trupa koji je imao moć da se smanji i uđe u rupu da mu pronađe prsten. Duboko u zemlji, Hanumana dočeka kralj podzemnog sveta sa pitanjem šta traži. Hanuman objasni da je došao po Ramin prsten koji je upao u rupu, na šta mu kralj podzemnog sveta pokaže pladanj na kome je stajala hrpa prstenja koji, kako je rekao, svi pripadaju Rami. U međuvremenu, sticajem okolnosti, Rama shvata da se njegova postojeća ovozemaljska inkarnacija završila, odlazi na reku i nestaje u njenim talasima. Kralj podzemnog sveta tada saopštava Hanumanu: koliko vidiš prstenova na ovom poslužavniku, toliko je bilo Raminih inkarnacija. Svaki put kad se jedna inkarnacija približi kraju, Rami ispadne prsten. Ja ih sve skupljam i čuvam. Ako Ramine inkarnacije ili avatare shvatimo kao verzije Ramajane, jasno je da ih ima jako mnogo, ali sve one u okosnici imaju relativno jednostavnu priču o kraljeviću Rami, koja u sanskritskoj verziji ima oko 50.000 stihova raspoređenih u 7 knjiga. Legendarni autor ove najstarije Ramajane je mudrac Valmiki, koji se ujedno smatra prvim pesnikom, a Ramajana slovi za prvu pesmu. O tome kako je nastala ta pesma također postoji priča na početku epa. Jednom prilikom, dok je Valmiki boravio u prirodi i posmatrao ljubavnu igru para ptica Kraunča, odnekud se pojavi lovac i strelom usmrti mužjaka, nakon čega se začuo bolan krik ženke koji je tako potresao Valmikija da je iz tog osjećanja tuge spontano proizašao stih. Kasnije sanskritske teorije o nastanku poezije često su se pozivale upravo na ovu epizodu iz Ramajane, smatrajući da se poezija rađa iz ljudskog osjećanja. Nakon ovog uvoda o nastanku poezije, Valmiki pripoveda o kralju Dašarahti, koji je stolovao u lepom gradu Ajodhi i imao sve što poželi, izuzev sina naslednika. Po savetu nekih mudraca, isticajem neobičnih okolnosti i složenog žrtvenog obreda, njegove tri žene na svet donose ukupno 4 sina – Ramu, Lakšmana, Bharatu i Šatragunu. Svaki od njih u različitom stepenu posjeduje božansku supstancu vrhovnog boga Višnua, koji je prihvatio da se otelotvori kao čovek, Rama, kako bi savladao demona Ravanu, budući da prema predanju demona može pobediti samo čovek, a ne bogovi. Posebno je zanimljivo da Rama nije svestan da je inkarnacija boga Višnua. Kraljević Rama se s vremenom ističe svojom hrabrošću i sposobnošću da se bori protiv raznih demonskih bića koje ugrožavaju život isposnika u šumama, a od posebnog je značaja što uspeva da osvoji srce po lepoti nadaleko čuvene princeze Site. Tu počinje ljubavna priča o Rami i Siti, o dvorskim spletkama zbog kojih su oni prognani iz kraljevine kojom je trebalo da vlada Rama. Sita verno prati Ramu kroz brojne zgode dok su u egzilu, da bi je u jednom trenutku, dok je Rama bio u lovu, iz kolibe u šumi u kojoj su živeli oteo demon Ravana i odveo je u svoje kraljevstvo na ostrvu Lanka, današnja Šri Lanka. Rama, uz pomoć svojih saveznika, vodi odlučujuću borbu sa Ravanom i oslobađa Situ, nakon čega se oni triumfalno vraćaju u Ayodhju, gde Rama biva ustoličen kao kralj. I taman kad nam se čini da smo došli do srećnog kraja jednog romantičnog epskog završetka, kraljevstvom počinju da kolaju priče da je Sita bila zarobljena u Ravaninom dvorcu, odnosno u kući muškarca koji nije njen suprug, čime se dovodi u pitanje njena čednost. Iako je ranije, kao dokaz svoje čistote, ona već hodala po žaru ne izgorevši, lažne optužbe i sumnje ne jenjavaju. Rama, uprkos tome što zna da za njih nema osnova, reši da otera Situ sa dvora, iako je u to vreme bila trudna. Ona odlazi u šumu i živi u isposničkoj kolibi mudraca Valmikija, koji nije niko drugi do autor Ramajane. U toj šumi se rađaju i stasavaju blizanci Lava i Kuša, koji će se kasnije pojaviti na Raminom dvoru u trenutku kada on bude obavljao veliki žrtveni obred. Bio je običaj da se za vreme takvih obreda kazuju priče. Ne znajući da su mu ti lepi, mladi pevači sinovi, Rama sluša priču koju pevaju Lava i Kuša, da bi u jednom trenutku shvatio da je to zapravo priča o njemu i Siti. Shvativši ko su mladići i kakvu nepravdu je naneo njihovoj majici, Rama traži da dovedu Situ i moli je da mu se vrati. Ali Sita je toliko propatila da ne može više da zamisli zajednički život, pa izjavivši pred svima koji su tu bili okupljeni da je bila i ostala verna Rami, pomoli se boginji majci zemlji da se otvori i primi je use, što se na očigled i za prepašćenje svih prisutnih i desi. Rama se u očaju odriče prestola i podelivši kraljevstvo između svoja dva sina, odlazi na obalu reke i nestaje u njenim talasima. Nestajanje u talasima je metafora za njegov povratak svojoj božanskoj suštini, bogu Višnu, čija je ljudska inkarnacija bio. Iako je sanskritska verzija Ramajane, kao što smo ranije pomenuli, i najduža i najstarija, ona je samo jedna od mnogih. U tom smislu Ramajana nije samo naprosto jedan ep, nego svojevrsna epska tradicija koja uključuje stotine drugih verzija Ramajane. Neke od njih variraju glavnu temu, odnosno glavne protagoniste priče na načine koji su saobraženi specifičnim religijskim, kulturnim ili socijalnim kontekstima. Jedna od zanimljivijih varijacija sa religijskim okvirom jeste džainska verzija Ramajane, u kojoj Rama ne ubija Ravanu, nego to čini njegov brat, Lakšmana. Zašto? Ako se prisetimo da je glavni ideal džainske religije nenasilje ili ahimsa, onda se junak kojeg treba slaviti ne može staviti u poziciju nekoga ko ubija. Tom malom, ali ključnom varijacijom postiže se cilj. Mogli bismo reći i vuk sit i ovce na broju. Demon Ravana je ubijen, a Rama, kao džainski ideal ostvarene duše, nije odstupio od nenasilja kao najvažnijeg principa džainizma. Kao primjer jedne kulturološke varijacije može nam poslužiti tajlandska verzija Ramajane, u kojoj dominiraju avanture Hanumana, majmunolikog Raminog vojskovođe. On je u Indiji obično prikazan kao hrabar, izuzetno fizički snažan i po pravilu devstven. Na Tajlandu, međutim, on je opisan kao ženskaroš, što je bio oblik ponašanja tipičan za vojni stalež tog vremena. I najzad, neobično tumačenje demonskog kralja Ravane nalazimo među nekim kastama nedodirljivih, daliti, koji negativni opis Ravane vide kao brahmansku propagandu i identifikuju se sa njim kao ljudi koji su istorijski gledano i sami bili demonizovani i shodno tome tretirani. Vredi još pomenuti i da se među ženama, naročito na dravidskom jugu, mogu naći pesme posvećene Ramajani. Međutim, u njima je Rama skrajnut u drugi plan, a u središtu pažnje je Sita i kroz nju sudbina žene u tom kraju. Ovo su samo neke od varijacija na temu Ramajane, ali dovoljne da pokažu sklonost ljudi da u svoje priče unose značenja koja prepoznaju kao svoja ili relevantna za životnu situaciju u kojoj se nalaze. To omogućava i sama struktura priče koja je kroz polivalentnost svojih simbola otvorena za generisanje uvek novih značenja. Najzad, pored svoje književne i umetničke istorije, Ramajana ima i svoju političku istoriju koja je skoro 1000 godina i pod vrlo različitim istorijskim okolnostima bila i do danas ostala deo političke imaginacije u Indiji. U liku Rame, idealnog vladara koji brani poredak stvari u svetu, hinduističku Dharmu i njemu suprotstavljenom liku demonskog kralja Ravane, nije teško prepoznati obrazac mi-oni, koji ima potencijal i za političku upotrebu epske priče. Po mišljenju nekih indologa, kult Rame, u čijem se liku hinduski kraljevi počinju prepoznavati, osetno raste u periodu oko 11. veka. Naime, moguće je da su na to uticali učestali upadi raznih muslimanskih grupa koji u tom periodu počinju da ugrožavaju stabilnost hinduističkih kraljevina na severozapadu zemlje. Osetivši se ugroženim, njihovi vladari sebe prepoznaju kao branioce hinduističke dharme, oličene u pravednom vladaru Rami, a u liku Ravane, kao drugog, sada prepoznaju muslimanske osvajače. Naravno, ovo se savremeno tumačenje i samo može videti kao učitavanje sadašnjosti u prošlost, a u svetlu promenljive istorijske dinamike odnosa između hinduista i muslimana, koja se neosporno primećuje od tog perioda. Međutim, kada se danas govori o politizaciji Ramajane, misli se pre svega na nemile događaje iz 20. veka o kojima ćemo govoriti kasnije. Ovde samo valja primetiti svojevrstan ironični obrt. Ako se u davnoj prošlosti Indije u fiktivni svet epske priče učitala tadašnja stvarnost pod uticajem pojave muslimanskog osvajača kao drugog, u savremenoj Indiji se imaginarna epska prošlost učitava u sadašnjost u kojoj drugi i dalje nose isto religijsko obeležje, ali ne kao osvajači, nego kao stanovnici Indije islamske veroispovesti koji vekovima naseljavaju i dele sa hinduistima ovaj geografski prostor. Podrobnije o mehanizmima upotrebe epske prošlosti, odnosno fiktivne epske priče u realnosti dnevne politike, bit će reći docnije u kontekstu modernizacije i religijskog nacionalizma. Možete slušati tekst Milice Bakić-Hejden Hinduizam u politici i politika hinduizma. Malo posle 17:30 januara 1948. Mohandas Gandhi je iz kuće Birla, svog doma u New Delhiju, izašao u baštu gde je trebalo da održi molitveni sastanak pred okupljenim građanima. Neki čovjek mu je iznenada preprečio put i, sagnuvši se u maniru tipičnom za nekog ko hoće da mu dodirne stopala, kao izraz dubokog poštovanja, izvadio pištolj i ispalio 3 hica u Mahatmine grudi. Govori se da je Gandhi samo izustio "Ram, Ram, Bože moj" i na mestu izdahnuo. Mnogima je poznata ova epizoda iz političke istorije Indije i sveta, jer je Gandhi jedinstvena figura i u političkoj istoriji, kao i istoriji religija, uspeo da snagom svojih religijskih uverenja i iz njih proizašle specifične prakse oblikuje političku realnost svoje zemlje u borbi za nezavisnost od britanske kolonijalne vlasti. To je uspeo jedinstvenim načelom nenasilja poznatim kao ahimsa, koje smo kao religijsko načelo upoznali ranije u kontekstu džainizma, budizma i nekih oblika hinduizma. Ko je bio taj čovek koji je oduzeo život jednoj tako velikoj duši, što je značenje reči Mahatma? Bio je to 37-godišnji brahman iz Pune u državi Maharaštri po imenu Naturam Godze, član nacionalističke političke organizacije RSS, Raštrija Svajam Sevak Sangh, kojoj je pristupio 1932. godine. Razočaran što je Indija rasparčana, odnosno što je iz nje stvoren Pakistan kao posebna država za muslimane, Godze je za to stanje optužio Gandija, a Gandijevu želju da preostali muslimani u Indiji budu ravnopravni građani doživeo je kao izdaju interesa hinduista kao većinskog stanovništva u Indiji. Na suđenju Godze je rekao: "Ja čvrsto verujem da bi učenje o potpunoj ahimsi koje je propagirao Gandhiji kao krajnji ishod imalo smekšavanje hinduske zajednice i tako je učinilo nesposobnom da se suprotstavi agresiji ili zloupotrebama drugih zajednica, pre svega muslimana." U ovoj izjavi ukršta se nekoliko zanimljivih elemenata iz ličnog života Gandijevog atentatora s jedne strane, a sa druge Gandijevog ličnog eksperimenta sa istinom. Naturam Godze je rođen u ortodoksnoj brahmanskoj porodici kao Ramachandra Vinayak Godze. Bio je peto dete i četvrti sin po redu, ali pošto su njegova tri starija brata umrla u ranom detinjstvu, roditelji su bili ubeđeni da je na njihovu mušku decu bila bačena kletva, pa su Ramachandru oblačili kao devojčicu i po običaju probušili mu nos i stavili prstenasti ukras, nath, koji se stavlja devojčicama u nos, a po kome je dobio nadimak Naturam, Ram sa prstenom u nosu. Kad je posle nekoliko godina dobio mlađeg brata koji nije umro, roditelje su i njega vratili da bude dečak, ali je prvobitni nadimak Naturam ostao. Postavlja se pitanje da li ova bizarna epizoda iz Naturamovog najranijeg detinjstva ostavila trag na njemu i uticala na potrebu da se potvrdi muški, to jest nasilno, ne samo prema Gandiju, što je bio krajnji ishod, nego i svojim angažovanjem u borbi za nezavisnost upravo u onim nacionalnim pokretima koji su, za razliku od Gandija, zagovarali oružanu pobunu protiv britanske vlasti. Posebnu ulogu u životu ovog mladog čoveka odigrao je Savarkar, koji se u to vreme nalazio na čelu političke partije Hindu Mahasabha i ultradesničarske nacionalističke organizacije Raštrija Svajam Sevak Sangh. Njegov ideološki pamflet Hindutva, ko je Hindus, postavio je temelje hinduističkom političkom i kulturnom nacionalizmu, koji se gradi na izrazitoj netrpeljivosti pre svega prema muslimanima, ali i hrišćanima, koje je smatrao stranim elementima koji se teško mogu asimilovati u indijsku državu i kojoj ne mogu biti lojalni. Hindutva ideologija podrazumeva hinduizaciju indijskog društva, a zasniva se na argumentu da religijski pluralizam i sekularizam, kako ih je definisao indijski ustav, u cilju zaštite manjinskih prava ugrožava nacionalnu koheziju i integritet zemlje. U tom smislu Savarkar piše: "Hindus je osoba koja ovu zemlju od reke Ind do mora smatra svojom otadžbinom kao i svojom svetom zemljom." Definicija, kako primećuje jedan indijski teoretičar, obuhvata teritoriju od reke Ind do mora, genealogiju otadžbina i religiju sveta zemlja, i njome su obuhvaćene sve religije koje su nastale na indijskom podkontinentu: džainizam, budizam, sikhizam i naravno hinduizam. Za ostale religije, a pre svega se aludira na islam, Indija ne može da bude njihova sveta zemlja, čime se njihova lojalnost dovodi u pitanje. Drugim rečima, asimilacija u superiornu kulturu koja se razvila iz okrilja hinduizma i neinsistiranje na svojoj posebnosti jedino može da potvrdi vernost pripadnika drugih religija hinduskoj naciji. S druge strane, za Gandija biti pravoverni hindus nije se kosilo sa tolerancijom i poštovanjem za druge religije, pa je njegova ideja hinduizma kao univerzalne religije u tom smislu bila pluralistička i direktno suprotna religijskom nacionalizmu. Gandhi jeste bio predani hinduista, ali nije bio religijski nacionalista i uporno je pokušavao i tokom borbe za nezavisnost kao i posle sticanja indijske nezavisnosti da se izbori za prava muslimanske manjine. To hinduističkim ekstremistima nikako nije bilo prihvatljivo, a samog Gandija je na kraju koštalo života. Međutim, ima još jedna dimenzija Gandijeve političke borbe koja je bila trn u oku nacionalistima, ideja i praksa nenasilja ili ahimsa. Na toj ideji, kao što je poznato, zasnovani su njegovi eksperimenti sa istinom koji su sprovođeni određenom disciplinom tela i uma. Gandija su po tadašnjim običajima oženili dok je bio tako reći dečak, tako da je kao mlad stekao porodicu i petoro dece. Međutim, docnije, u jeku svog političkog delovanja, u dogovoru sa svojom suprugom, prestao je da vodi bračni život i počeo da živi devstvenim životom, koji je u indijskoj tradiciji poznat kao brahmačarija. Ideja koju smo pomenuli u sklopu joginskih i tantrističkih praksi o zadržavanju semena i njegovom preusmeravanju kao putu za duhovno osnaženje pa i preobraženje, poslužile su Gandiju u političke svrhe da mobiliše mase i da svoj nacionalni program zasnuje upravo na ideji duhovne transformacije. Smatrao je da što ima veću kontrolu nad svojim telom, da će na spoljnom planu, u sferi politike, moći da postigne više. Stoga je lični moral i religija za njega bio neodvojiv od svake vrste društvenog i političkog angažovanja. Opisujući obeležje čoveka koji teži da ostvari istinu koja je za njega Bog, Gandhi piše: "On mora biti potpuno oslobođen gneva i požude, pohlepe i zavisnosti, gordosti i straha. Mora da se svede na nulu i ima savršenu kontrolu nad svojim čulima, počevši od usta ili čula ukusa." Direktna potvrda toga bili su njegovi eksperimenti sa postom, nekad u cilju postizanja određenog političkog efekta, u nekim slučajevima zapanjujuće uspešnog, nekad kao oblik ličnog duhovnog pročišćenja, odnosno kao religiozni čin. On to pojašnjava kada kaže da za njega smisao posta nije u želji da umre. Ja želim da živim za svoje ideale, ali se nadam da sam spreman da za njih i umrem. Mnogo toga je napisano o specifičnim i za mnoge kontroverznim metodama koje je Gandhi primenjivao, ali se insistiranje na nenasilju u nacionalističkim krugovima ocenjivalo upravo kao tip slabosti koji je dozvolio indijskoj populaciji da bude pokorena i od muslimana i od Britanaca. I tu se sad opet na zanimljiv način poteže pitanje tela i ishrane. Gandhi je bio vegetarijanac kao i veliki broj indijske populacije, neki iz religijskih, ritualnih razloga, brahmani, drugi iz ekonomskih. Meso je skupo ili teško za održavanje u preovlađujućim klimatskim uslovima, a treći iz socijalnih, da bi postigli stepen više u kastinskoj hijerarhiji. U nacionalističkoj retorici 19. veka pojavila se ideja da hinduisti moraju da kultivišu svoju muškost, kao što su to nekad radili pripadnici ratničke klase, da bi mogli da istupe agresivnije prema britanskim okupatorima, mesojedima. Čak je i Svami Vivekananda, jedan od duhovnih reformatora hinduizma, o kome će reći biti kasnije, preporučivao u svom mekom nacionalizmu tri stvari za spas Indije: teletinu, mišiće i Bhagavad Gitu. Ali tvrđa struja nacionalista je sa tom idejom otišla mnogo dalje, i to na ambivalentan način. Iako među njima nije bilo preterano religioznih, pa im u tom smislu propaganda oko jedenja mesa u sklopu otpora Britancima nije smetala, s druge strane, kao navodni zaštitnici hinduizma podržali su zakon o zaštiti krave kao svete životinje i indirektno stvorili mogućnost da, kada to bude politički oportuno, optuže muslimane kao mesojede koji nemaju respekt prema svetom simbolu indijske religije i kulture. Tako su nacionalne i nacionalističke organizacije i pokreti koji su se formirali u 19. veku u sklopu borbe za nezavisnost, koja je stečena 1947. godine, svojim idejama nagovestile sve elemente indijske stvarnosti koji se prepliću i danas u ovoj zemlji. Od Gandijevog pluralnog i inkluzivnog hinduizma, koji se prema njemu paradoksalno nekosi sa Nehruovom idejom sekularne Indije, u kojoj su svi njeni stanovnici podjednako potomci Indije, ma koje da su vere ili etničke pripadnosti, pa sve do desno orijentisanih hindutva, pokreta i partija koje su posle Gandijevog ubistva zapale u nemilost i dugo bile na samoj margini politike. Nažalost, postepenim udaljavanjem od nehruovskih ideala sekularne države, koja u indijskom kontekstu ne podrazumeva razdvojenost religije i države, već podjednaku udaljenost države od svake religije, dovela je do situacije da se ta udaljenost smanjila u slučaju većinske religije. Naime, hinduizam se previše približio državnoj politici, čime su oni politički i religijski faktori koji su do tada bili na margini polako ušli u žižu dnevne politike. To počinje 1980. godina, kada se iz opozicionih koalicija formirala partija Bharatiya Janata i počela svojom ideologijom hindu države da ugrožava sekularne temelje koje su po dobijanju nezavisnosti postavili predvodnici kongresne partije na čelu sa Nehruom. Na ruševinama sekularnog nacionalizma niknuo je religijski nacionalizam shodno kome BJP zagovara državu zasnovanu na hindutva ideologiji po modelu Ramrađija, Raminog carstva, odnosno na hinduističkim vrednostima svodeći pritom celu indijsku kulturu na njihovu interpretaciju te religije. Rama, kao idealni vladar koji brani hindu dharmu ili poredak stvari u svetu, postaje ikona nacionalističkih političkih partija koje zagovaraju jačanje kulturnog i religijskog identiteta većinske hinduističke populacije. Shodno tome, na izbornom plakatu BJP njihov predsjednik Advani slikao se sa lukom i strelom u ruci, znajući da će svaki Indijac to povezati sa Ramom, diviniziranim junakom Ramajane, koji se tako oslikavao u brojnim rukopisima, na hramovima ili slikama i posterima. Preuzimajući na sebe lik Rame, Advani ga indirektno suprotstavlja demonskom kralju Ravani, a iz političkog programa stranke nije teško prepoznati da je strela usmerena na one koji sada otelovljuju demona Ravanu, na religijskog drugog, to jest muslimane. Od 1989. godine BJP postiže sve veće izborne uspehe na lokalnom nivou, naročito na osnovu kontroverznog pitanja u vezi sa Ajodhijom, drevnim gradom na severu Indije, u kome se nalazi Babri, džamija podignuta početkom 16. veka u slavu Babura, vojskovođe i osnivača moćnog mogulskog carstva koje se prostiralo širom indijskog podkontinenta. Hinduisti međutim tvrde da je Baburova džamija sagrađena na temeljima drevnog hrama posvećenog rođenju boga Rame, inkarnacije boga Višnua. Pod vođstvom BJP aktivista, nacionalistički opredeljene organizacije postavljaju zahtev da se obnovi hram na tom mestu, pošto je Rama postao središnji simbol hinduizma, čiji se značaj ne sme dovesti u pitanje. Time što hodočasnici ne mogu da pohode mesto njegovog rođenja, kaže se u zahtevu, hinduski vernici su uskraćeni za iskazivanje svojih religijskih osjećanja prema bogu Rami. Taj i takav zahtev, međutim, praktično je značio rušenje džamije. Atmosfera između hinduista i muslimana sve se više zatezala, izbijali su neredi i razni incidenti, da bi 6. decembra 1992. godine kulminirala u nasilju kako se nije vidjelo od sticanja nezavisnosti. Ostrašćene i militantne prohindutva grupe na čelu sa BJP za svega nekoliko sati uništile su ovu veliku i staru džamiju. Nakon ovog nemilog događaja usledili su neredi širom zemlje u kojima je u naredna dva mjeseca život izgubilo više hiljada ljudi. Baš kao što je Kabir, pola milenijuma pre toga, sažeto rekao, Hindus kaže Ram je voljeni, Turčin kaže Rahim, onda se međusobno poubijaju. Mnogi su postavili pitanje kako se kraljević Rama, epski heroj Ramajane, našao usred tako krvavog obračuna između hinduista i muslimana. Pomenuli smo ranije u kontekstu Ramajane da je skoro hiljadu godina i pod vrlo različitim istorijskim okolnostima Rama bio deo političke imaginacije u Indiji. U modernoj viziji te imaginacije u drugoj polovini 20. veka posebnu ulogu su odigrali vizuelni mediji, televizija i film. Na primjeru njene ekranizacije na indijskoj nacionalnoj televiziji Durdarshan, ova epska priča iz prošlosti, ovog puta u vizualnoj transpoziciji, još jednom je pokazala svoju upotrebljivost u sadašnjosti. Tako u jeku rastućih tenzija između hinduista i muslimana 1987. godine, indijska nacionalna televizija počinje da emituje Ramajanu, adaptiranu kao serija, Ramajan, uglavnom zasnovanu na verziji iz 16. veka, koju je ispevao na hindiju čuveni pesnik svetac Tulsidas. Durdarshan Ramayan, kako se obično oslovljava, postala je serija enormne popularnosti koju je bilo teško objasniti ne samo televizijskim kritičarima i društvenim analitičarima, nego i indolozima. Da li se ovaj uspeh serije može pripisati trajnoj moći svetog teksta da oduševi mase ili je možda u pitanju nagoveštaj dominacije nove struje u indijskoj kulturi, hipnotišuće snage televizije? Verovatno se radi i o jednom i o drugom. Ramajana je, kako smo već ranije naveli, prepričavana bezbroj puta. Njena priča je svima poznata i samo je u pitanju medijum i specifična adaptacija koja će je oživeti, da publika po ko zna koji put uživa u njoj. Razni problematični tehnički aspekti programa koje su isticali indijski filmski kritičari i stručnjaci nisu bili dovoljni da umanje gledanost ove serije, već je pod pritiskom javnosti ona 3 puta produžavana. Ni jedan televizijski program do tada, a ni do sada, nije imao toliku popularnost. Procenjeno je da je u proseku između 80 i 100 miliona gledalaca pratilo ovaj program, što je izazvalo promjene u svakodnevnom životu ljudi, ali i društva u celini. U malim mestima i naročito u selima, gde ljudi nisu imali svoj televizor, organizovano je grupno gledanje na nekom javnom prostoru ili u čajđinici, kao nekad kad su putujući pevači ili pozorišne trupe dolazili u sela i zabavljali narod nekom od omiljenih priča iz života Rame i Site. Beleži se da je u vreme emitovanja ovog serijala nedeljom pre podne saobraćaj u gradovima i na putevima bio značajno smanjen, da su i vozovi kasnili da bi putnici koji su čekali na peronima gde su bili montirani ekrani mogli da odgledaju datu epizodu. Čak su se i svadbe i druge proslave pomerale za kasnije, kad se program završi. Televizijska obrada Ramajane postala je tako fenomen bez presedana. U kontekstu religije posebno je zanimljiv jedan aspekt ovog fenomena koji se tiče ritualnog ponašanja gledalaca, a koji se manifestuje u tretiranju televizora kao religijskog objekta. S tim u vezi jedan indolog je primetio da viđenje, gledanje ima dugu istoriju u religijskoj praksi hinduista, pre svega u okviru hrama, kuda ljudi idu da bi se videli s Bogom, odnosno da svojim prisustvom iskažu poštovanje ikoni ili kipu Boga ili bogova koji su u hramu pohranjeni. Pored toga, Darshan se također može odnositi na dobru sreću koja ishodi iz viđenja moćnih mesta ili osoba, sveti ljudi i kraljevi, kao i političari i filmske zvezde, mogu dati Darshan onima koji im priđu. Tako je zabeleženo da su se neki ljudi, kada bi se Rama pojavio na televiziji kao da je živ, ponašali kao da su u hramu u kome se odvija Darshan između gledalaca i Rame. Zato su u nekim mestima ljudi svoje televizore kitili vencima cveća na način na koji se to radi sa kipovima bogova u hramu. A kada bi se na ekranu pojavio Rama ili njegova verna Sita ili Hanuman, majmunoliki vojskovođa Raminih trupa, pojedini gledaoci bi sklopili ruke i poklonili se u znak poštovanja, opet na način na koji bi to učinili u hramu. Valja još dodati, kao što su primetili neki indijski teoretičari, da se Ramayan snimao u vreme kada se na indijskoj nacionalnoj televiziji po prvi put emituju komercijalni sadržaj, kada se ekonomija sve više liberalizuje i otvara za reforme Međunarodnog monetarnog fonda i kada se na političkoj sceni sve glasnije čuju glasovi vodećih ličnosti BJP i njima svojstvena nacionalistička retorika. Televizijska adaptacija Ramajane tako postaje svojevrsna njena instrumentalizacija uklopljena u političku kampanju u kojoj centralno mesto ima bog Rama kao idealizovani heroj kulture proizašle iz hinduizma. Epilog te kampanje vidjeli smo, nažalost, u Ajodhi. Tu vidimo moć vizuelnih medija, televizije i uticajne bolivudske filmske produkcije da relativizuju granicu između fiktivnog i stvarnog tako što likove iz epske prošlosti po potrebi učitavaju u religijski i politički kontekst sadašnjosti sa posljedicama koje nisu nimalo fiktivne. Možete slušati tekst Milice Bakić-Hejden Politika roda i položaj žena u hinduizmu. Tragični događaji u Ajodhi uspeli su da podele i otuđe muslimansku i hinduističku zajednicu, uključujući i njihov ženski deo, koji je do tada na raznim nivoima pokušavao i donekle uspevao da premosti političke zategnutosti između njih. Posle sticanja nezavisnosti razne ženske organizacije, od kojih su neke aktivno učestvovale u borbi za nezavisnost, rekonstituisale su se u novom okruženju i nastavile ili proširile delokrug svog rada. Pored ženske inicijative koja je feministički orijentisana, tu su i druge vladine i nevladine organizacije koje imaju važnu ulogu na lokalnom nivou. U tom ranom periodu indijske nezavisnosti, gde se ideja sekularnosti države nije dovodila u pitanje, religija nije bila shvaćena kao bitna odrednica identiteta članica ženskih organizacija. Pretpostavka je bila da je biološka pripadnost ženskom polu ujedinujući faktor koji razlike u socijalnoj, kastinskoj, ekonomskoj i religijskoj pripadnosti stavlja u drugi plan. S vremenom se pokazalo da je za jedan broj žena upravo religijska pripadnost bila izvor osnaženja. To je naročito bio slučaj sa hinduistkinjama koje su kao model počele da uzimaju neke vrlo moćne boginje iz svoje religije. Naravno da muslimanke ili pripadnice drugih religija nisu mogle da uvaže takve primere za osnaživanje žena, kao što i pripadnice najnižih slojeva društva, pripadnice dalit populacije, nisu više smatrale da je borba za ženska prava ista za njih i žene iz viših kasti, koje ne moraju da se bore protiv stereotipa u svojoj kastinskoj nedodirljivosti ili ekonomskoj ugroženosti. Rečju, nastale su podele u više pitanja, od kojih su za našu temu naročito bitna ona koja se odnose na religiju. Naime, već početkom 1980-ih, u vreme povećanog prisustva nacionalističkih hinduističkih partija u javnom životu, postalo je jasno da one ne prezaju da uključe u svoj aktivizam i žene, vešto koristeći već postojeće elemente religijskih simbola povezanih s boginjom ili naglašavajući posebne ženske kvalitete kao duhovnost, skromnost, posvećenost i tolerantnost. Privučen tim porukama, jedan broj žena pristupio je hindutva organizacijama i stavio im se na raspolaganje često neprepoznajući način na koji su upravo njihovi navodno posebni kvaliteti instrumentalizovani. Tako su se tog kobnog dana u Ajodhi našle i žene kao učesnice u razaranju Babri džamije, kao i posle u talasu nasilja protiv muslimanskih porodica i njihove imovine. Kakvom ideologijom su partije poput BJP uspele da regrutuju pripadnice ženskog pokreta i organizacija u svoje redove? Pomenuli smo manipulisanje religijskim simbolima, kao i aktiviranje slogana Indijke kao Majke Indije, aktuelnog i u vreme pokreta za nezavisnost. To preklapanje ženskog sa patriotskim, pojačavanje straha od drugog, zapalilo je emocije mnogih hinduskih aktivistkinja, tako da su one pokazale spremnost da budu iskre vatre u toj fiktivnoj odbrani većinske hinduističke populacije od manjinske muslimanske. Prizori hinduistkinja koje su podjednako ostrašćeno učestvovale u rušilačkom činu srušili su mnogima percepciju žena kao mirotvoraca koje svojim aktivizmom mogu da premoste religijsku i socijalnu podeljenost u društvu i navele mnoge ženske organizacije da preispitaju svoj pristup i način borbe za ženska prava. Rodna pripadnost naprosto nije bila dovoljna kao zajednički imenilac mnogih i religijskih, kastinskih, ali i političkih razlika između žena u Indiji. Istorijski gledano, međutim, uprkos razlikama u religijskoj pripadnosti, položaj žene u društvu u kom dominiraju patrijarhalne norme koje su se održale u običajnom pravu, uprkos progresivnim zakonima sekularne države, bio je manje više isti. Na primjeru hinduizma to se naročito uočava u svojevrsnom, gotovo paradoksalnom raskoraku između statusa ženskog principa u religiji i filozofiji s jedne strane i položaja žene u društvu s druge. Tako u kosmologiji ženski princip uživa izuzetno visok status. Boginje su neizostavni deo hinduističkog panteona, bilo kao pratilje bogova, bilo kao samostalne sile. U teološkim i filozofskim tekstovima ženski princip se artikuliše kroz tri ključna pojma. Šakti, ili personifikacija božanske kreativne energije, koja se nekada naziva i velika božanska majka, Šakti otelovljuje aktivno žensko načelo ili energiju boga Šive i tada se naziva Parvati. Prakrti ili priroda odnosi se na ženski aspekt svih oblika života i danas je postao važan pojam u ekofeminizmu. U Samkhya i yoga filozofiji prakrti se odnosi na prvobitnu materiju i njena tri svojstva trigune. Maja kao žensko načelo najčešće se prevodi kao iluzija. To je filozofski pojam sa brojnim značenjima, na primjer, odnosi se na moć manifestovanja bogova, na ono što se može izmeriti, to jest na materijalni svet koji skriva duhovnu stvarnost, na duhovnu zaslepljenost ili metafizičko neznanje, u kom smislu se metaforički identifikuje sa ženom koja zavodi. Rukovodeći se upravo značajem koji imaju ovi ženski principi koji prožimaju sve aspekte hinduističke misli, indijske feministkinje su pokušale da ih postave kao modele društvenog osnaživanja žena, ali sa ograničenim uspehom s obzirom na njihovu nedvosmislenu pripadnost jednoj religiji. S druge strane, nasuprot uzvišenom nebeskom statusu boginja, zemni, odnosno stvarni položaj žene u društvu je mnogo drugačiji. On se pre svega ogleda u nejednakosti na više nivoa i odnosi se na ugroženost elementarnih prava žene kao ljudskog bića. Prvo, donedavno, ali u ruralnim krajevima još uvek, ta nejednakost se ogledala u potpunoj zavisnosti žene od muških članova porodice ili, kako je to rečeno još pre dva milenijuma, u Manuovom zakoniku, dok je u kući svog oca, žensko dete je u potpunosti zavisno od njega i njegove volje, budući da je on zaštitnik njenih vrlina, pre svega čednosti. Udajom kćeri, otac ritualno predaje brigu o kćeri i starateljstvo nad njom svom zetu. Brak se za ćerku ugovara u skladu sa kastinskim običajima, koji variraju od regiona do regiona i zavise od etničke pripadnosti. Pravila za više kaste, naročito brahmanske, vrlo su stroga. Idealno, devojci se nađe momak koji je iz iste kaste, ravan njoj po materijalnom statusu, a u novije doba i po obrazovanju. Mešanje kasti se naročito u prošlosti nije odobravalo i često se osuđivalo. Tolerisala se hipergamija kada se devojka iz malo niže kaste uda za mladića iz više, ali u slučaju hipogamije, kad bi se naročito brahmanka udala za mladića iz niže kaste, sledila bi osuda i odbacivanje zbog srozavanja njenog statusa na kastinskoj hijerarhijskoj lestvici. Po tradiciji, naročito u prošlosti, brak se često sklapao i pre nego što devojčica sazri za bračni život. No kad bi ušla u biološki reproduktivno doba, mlada devojka je odlazila u mladoženjenu familiju gdje bi u porodičnoj zadruzi imala najniži status i od tada zavisila od volje svog muža. Tek kada rodi dete, i to pre svega muško dete, ona sebi obezbeđuje povoljniji položaj u porodici, a on s vremenom kulminira u trenutku kada od snahe žena postane svekrva, status koji joj daje priličnu moć u porodici. Udaja je bila jedini način da se zbrine žensko dete koje se smatralo i ekonomskim teretom zbog miraza koji se morao spremiti za nju. Iako je to prvobitno bio običaj u višim kastama, baš da bi se obezbedio povoljniji status i relativna autonomija mlade u novoj porodici, s vremenom su i niži slojevi počeli da uvode taj običaj, što je u nekim slučajevima urodilo neviđenim zloupotrebama. Zbog nasilja vezanog uz miraz, on je zakonom zabranjen 1961. godine, ali je broj smrtnih slučajeva mladih žena zbog miraza i dalje visok. Tako je 2013. godine zabeleženo više od 8000 slučajeva u kojima su neveste pod sumnjivim okolnostima izgubile život, što onda omogućuje mladoženji i njegovoj familiji da zadrže njen miraz i krenu u potragu za novom mladom. Druga negativna posljedica miraza posebno je došla do izražaja u novije vreme. Zahvaljujući razvoju tehnologija, pre svega ultrazvuka, roditeljima je omogućeno da saznaju pol deteta u ranoj trudnoći. To je povećalo selekciju polova u korist muške dece, stvarajući neravnotežu između polova tako da danas, naročito na severu Indije, ima više muške nego ženske populacije. Na 1000 novorođenčadi muškog pola rađa se 929 devojčica. Šta je uzrok ovoj nejednakosti i asimetriji u tretmanu polova i višem vrednovanju muške dece? Pored miraza postoje i drugi ekonomski razlozi, ali i religijski i kulturni. Sinovi nasleđuju imanje i prenose porodično ime. Od njih se također očekuje da brinu o roditeljima kad ostare i s tradicionalnog religijskog gledišta sinovi su ti koji obavljaju rituale vezane za kult predaka, a i pod obavezom su da otplaćuju tri duga. Bogovima, kroz žrtvene obrede kao post, učitelju, guru preko učenja i precima produženjem porodične loze preko sinova. Naravno, ovo je relativno uopšteno i ne važi u istoj meri ili na isti način za sve krajeve Indije. Na jugu Indije, u raznim dravidskim zajednicama, drugačiji su obrasci sklapanja braka. U nekim krajevima i kastama, ženska deca također mogu da nasleđuju imovinu, a u nekim brahmanskim kastama, u Kerali, čak imamo i matrilinealnu praksu po kojoj se genealogija izvodi po majčinoj liniji. Također treba imati na umu da su razne retrogradne i rodno diskriminatorne prakse na stalnom udaru progresivnih organizacija koje se bore za jednakost polova s jedne strane, ali pre svega protiv nehumanog tretmana ženske dece. I s tim u vezi je posebno dirljiva bila jedna reportaža s juga Indije u vreme praznika posvećenog jednoj od boginja, kada se devojčice oblače i kite kao da su boginje. Jedna učesnica te proslave rekla je okupljenima, parafraziram, šta nam se sad klanjate kao da smo boginje kad nas u stvari ne volite kao kćerke? I upravo u toj rečenici je sažet gore pomenuti paradoks u hinduističkoj kulturi u kojoj se ženski princip slavi kroz boginje, a zatire kroz žensku decu i žensku populaciju uopšte. Drugi paradoks je da se položaj žene menjao od ranog vedskog perioda, preko klasičnog do modernog, ali ne nužno uzlaznom linijom. Pomenuli smo ranije da u vedskom periodu žena prisustvuje žrtvenom obredu, koji je u to vreme bio i najznačajniji javni događaj, a nekoliko njih se čak pominju u Vedama kao autori himni. Pored toga, u Upanišadama srećemo učene žene teologe, koje razgovaraju sa mudracima o prirodi besmrtnog. U klasičnom periodu, 400. godine pre nove ere do 500. godine pre nove ere, naročito sa formulisanjem Manuovog zakonika, vidimo sve veće restrikcije i promenu u statusu žena u društvu, i to pre svega žena u najvišim brahmanskim kastama. Iako se Manuov zakonik uzima kao izvor znanja o položaju žene u tom periodu, činjenica je da su njega i sastavili i njime se rukovodili pretežno brahmani. Za ostatak stanovništva, a ono čine veliku većinu, mnogo su bili važni lokalni običaji i običajno pravo. U svakom slučaju, sa pojavom bhakti pokreta i novih oblika religioznosti koji uključuju lični i strastveni odnos ne samo prema bogovima, Šivi i Višnu, nego i prema boginji, Devi, javljaju se nadarene žene, pesnikinje, svetice, kao što smo vidjeli na primjeru Mirabai i Mahadevijake, koje su pomerile granicu normativnog i snagom svog ličnog izbora ponudile alternativu udaji u vidu asketskog života. U moderno vreme položaj žene se značajno promenio i mnogima, pored obrazovanja, doneo i ekonomsku samostalnost koja je oslabila spone ekonomske zavisnosti od muških članova porodice i time redefinisala instituciju miraza. S tim u vezi ima zanimljivih promjena. Dok je u prošlosti roditeljima iz nižih slojeva cilj bio da što pre udome žensko dete, posle sticanja nezavisnosti i povećanom stepenu obrazovanja ženske dece, ona po završenim stručnim školama počinju da rade dok još žive kod roditelja, pa u tom smislu nisu više ekonomski teret, nego, naprotiv, olakšavaju ekonomski položaj svoje natalne porodice, a time i makar malo udeo u odluci za koga će roditelj udati. U novije vreme, iako su ugovoreni brakovi i dalje standardna praksa, devojke imaju priliku da pre venčanja upoznaju potencijalnog mladoženju i odbiju ga ako im se ne svidi iz razgovora ili po izgledu, što ranije nije bilo moguće, jer bi mlada po prvi put vidjela svog budućeg supruga na samom venčanju. Ali ostala je klasična tenzija između dve vizije žene u društvu. Naime, vizija žene koja se pre svega ostvaruje u tradicionalnim ulogama vezanim za kuću i domaćinstvo i vizija u kojoj se žena ostvaruje i u sferama života i delatnostima u društvu kojima do relativno skoro nije imala pristup. Ipak prema tradiciji koja je još živa u mnogim ruralnim zajednicama u Indiji, žensko dete se od ranog detinjstva pripremalo za udaju, koja u njenom životu predstavlja glavni i lični i religijski ritual, prelazak iz kuće roditelja u kuću supruga i promjena uloge od kćerke do supruge. Idealna žena gradila se na modelu epske heroine Site, Ramine supruge, koja je simbol svih vrlina koje se vezuju za čestitu ženu, a to znači udatu ženu i majku. Ona se cenila prema stepenu svoje samopožrtvovanosti i ljubavi za porodicu. Sve njene dužnosti usmerene su na supruga koga mora da služi bez obzira na to kakav je i na decu i porodicu u širem smislu. Time ona ispunjava ne samo svoju ulogu kao supruga, nego sebi obezbeđuje povoljan religijski status u smislu sljedećeg života u skladu sa zakonom karme ili spasenja iz ciklusa preporađanja. Sa retkim izuzecima život žene se odvijao unutar porodice i bio ograničen na sferu domaćinstva, mada se u rukopisima od 8. veka pa nadalje pominju žene kao pesnikinje, svetice ili ktitorke hramova. Drugu kategoriju žene prema tradiciji predstavljale su udovice. One su se smatrale velikom nesrećom za porodicu. Status žene kao udovice menjao se utoliko što se od nje očekivalo da se svesrdnije posveti religiji i da se svakodnevno moli za svog preminulog supruga da skine sa sebe sav nakit, inače karakterističan za udatu ženu, ne nosi sarije u boji nego samo bele, i kloni se izlazaka iz kuće. Naravno, tu imamo čitav spektar odnosa prema udovici, od poštovanja i uključenosti u život porodice do odbacivanja, ponižavanja i psihofizičkog zlostavljanja u zavisnosti od geografskih i kastinskih faktora, zatim obrazovanja kao i ekonomskog položaja porodice. To isto važi kada je u pitanju ponovna udaja udovice, pogotovo ako je mlađa. U načelu, to nije uobičajeno, u nekim delovima je striktno zabranjeno, a u nekima na jugu nije. I ovdje, kao i u mnogim drugim pitanjima iz indijske stvarnosti, teško je uopštavati s obzirom na izuzetnu razuđenost običajnih praksi. Krajem 19. veka, u jeku socijalnih i religijskih pokreta, koji su svi manje ili više direktno bili usmereni ka jačanju antikolonijalne svesti, neke udovice iz boljih kuća pokrenule su pitanje svog statusa i počele sa stvaranjem organizacija za podršku obespravljenim sunarodnicama. Jedna od njih je bila Tamilka Subbalakshmi. Po brahmanskom običaju brak je bio sklopljen rano i venčanje obavljeno kada je imala samo 11 godina. Ona je nastavila da živi kod roditelja kao da ništa nije bilo, ali se desilo da se posle 2 godine njen suprug, koga od venčanja nije ni vidjela, razboleo i umro. Tako je Subbalakshmi ostala udovica sa 13 godina. Ona nije bila tužna zbog toga jer ništa nije osjećala prema tom dečaku, ali su roditelji bili očajni, znajući kako će je gledati okolina kao nesreću. Otac je međutim insistirao da nastavi školovanje, pa je pride insistirao da se bavi muzikom. Tako je Subbalakshmi bila prva žena koja je 1911. godine završila koleđ Madras i ubrzo osnovala organizaciju za pomoć ženama da steknu obrazovanje kao i sigurnu kuću za žene koje su ostale udovice. U nezavisnoj Indiji za svoj rad na poboljšanju položaja dece i zakonu o zabrani dečjih brakova, Subbalakshmi je dobila visoka priznanja indijske vlade. Treću kategoriju u ovoj tradicionalnoj tipologiji čine kurtizane, odnosno žene koje su, prema opisima u Kama Sutri, cenjene ne samo zbog svoje erotske veštine, nego i zbog svoje učenosti. Među njima je bilo nadarenih za književnost i umetnost, ali i za matematiku i filozofiju. Imale su pristup javnom prostoru koji drugim ženama tog vremena nije bio dostupan. Viđene su bile na dvorovima hinduističkih vladara, rađa, gdje su uzimale učešće u muškim razgovorima na razne teme. Jedna podkategorija kurtizana kao dvorskih dama bile su devadasi, božje sluškinje ili hramske plesačice. One su bile vezane za drevnu instituciju hrama gdje su kao skulpture postale deo njegove arhitekture. Kao što smo ranije pomenuli, u hinduizmu se kip boga u hramu tretira kao kralj. Svako jutro, pre nego što se otvore vratnice hrama, devadasi svojim plesom, koji je neka vrsta molitve pokretima tela, probudi božanstvo koga onda brahman sveštenik ritualno nahrani, obuče i pripremi za daršan ili viđenje sa vernicima. Devadasi opet svoj ritualni ples odigra pred Bogom na kraju dana, kada se hram zatvara za posetioce. Devadasi su prvobitno vodile Bogu posvećen i asketski život, ali se ispostavilo da su neke imale veze sa brahmanskim sveštenicima ili sa nekim od dvorana, što je s vremenom dovelo do pada njihove reputacije. Kada bi se iz takve veze rodilo žensko dete, od malena se učilo plesu i postajalo hramska plesačica. A ako bi bio dečak, također bi ostajao da živi u hramu, ali kao muzičar i ritmična pratnja plesačica. Status devadasi značajno se menja 30. godina prošlog veka, delom pod pritiskom britanskih kolonijalnih zakona, a delom pod utjecajem delovanja nekih od indijskih pokreta za ženska prava koji su isticali problematične aspekte ove prakse. Devadasi su, međutim, ustale u odbranu svog statusa koji im je davao neke slobode koje druge žene nisu imale. Pravo usvajanja ženske dece, pravo na nasljedstvo imovine i pravo prenošenja tog nasljedstva na njihovu decu. Iako je danas institucija Devadasi, izgubivši svoju izvornu svrhu i smisao, praktično izumrla, u nekim delovima Indije se pod plaštom održavanja ove tradicije devojčice i dalje daju u hram da navodno izuče umetnost plesa, a u stvarnosti se podvode i šalju u javne kuće po velikim gradovima. Ipak, ono što je ostalo kao trajna vrednost od Devadasi tradicije jeste klasični indijski ples koji se i danas neguje u više stilova, od kojih su najpoznatiji Bharatnatyam, Manipuri, Odisi i Kathakali. Klasični ples je kao umetnička forma dobio posebno mesto u nezavisnoj Indiji i postao deo njene kulturne baštine, čime se skinula svojevrsna stigma sa plesa i njegove veze sa hramom i prostitucijom. Pre samo 2-3 generacije, na primjer, bilo je nezamislivo da roditelji koji drže do svog ugleda daju kćerku da izučava ples kod nekog poznatog učitelja, jer bi je to iznelo na loš glas. Danas više nije tako. Šta više, ples kao umetnički izraz u brojnim svojim formama, od kojih neke uključuju i muškarce, postao je naročito popularna i važna spona Indijaca u dijaspori sa njihovom plesnom tradicijom koja seže do drevne Natya Shastre, u kojoj je celo jedno poglavlje posvećeno upravo umetnosti plesa kao sastavnog dela pozorišne umetnosti. I najzad, četvrtu kategoriju u ovoj tipologiji predstavljaju žene koje su krenule putem odricanja od svetovnog u korist isposničkog života. Put takvom načinu života na indijskom podkontinentu utrle su u davnoj prošlosti budističke i džajinske monahinje, ali u hinduizmu on nije bio toliko rasprostranjen da bi bio institucionalizovan na način na koji to vidimo u druge dve drevne religije. Pojedinačne slučajeve srećemo u epskim i drugim pričama, a potom i među pesnikinjama sveticama Bhakti pokreta o kojima smo već govorili. Dakle, jedna tanka nit ove tradicije provlači se do danas kroz razne oblike hinduizma, a kao zanimljiva ilustracija te prakse, u novije vreme poslužit će nam autobiografija jedne žene koja je sredinom prošlog veka krenula ovim putem. Njeno ime je Miram. Bila je najmlađa od 8 devojčica dobrostojećih roditelja koji su nekoliko godina po njenom rođenju najzad dobili sina. Otac je bio pripadnik Arya Samaj, reformskog socijalnog i nacionalnog pokreta koji je, osim ostalog, zagovarao važnost obrazovanja za žene. Aktivisti ovog pokreta, među kojima su bile i žene, okupljali su se redovno u grupama na lokalnom nivou i čitali verske tekstove, ali i raspravljali o situaciji u zemlji ne samo u vreme borbe za nezavisnost, nego i kasnije. Miram je od malena bila uključena u sve to i kada je postala punoletna i kada je postalo aktuelno pitanje njene udaje, ona je rešila da ide drugim putem, da se ne udaje, već da se posveti društvenom aktivizmu kroz Arya Samaj organizaciju. Roditelji nisu u početku bili za to, ali su s vremenom prihvatili njen samostalni život koji je provodila u učenju, predavanjima ili u duhovnoj praksi u ašramima. Ali tek po smrti roditelja usudila se da učini taj posljednji korak na monaškom putu i bude inicirana kao sanjasini u isposnički život. Ono što je u njenom slučaju, a u kontekstu ženskog položaja uopšte vredno istaći, jeste da je, uprkos toj odluci, tada već odrasle osobe, ona ipak išla tradicionalnim putem i tražila dozvolu jedinog živog muškog člana porodice, svog mlađeg brata. Ako se na kraju još jednom osvrnemo na boginje na nebu i žene na zemlji, pored pomenute asimetrije u statusu jednih u odnosu na druge, vidimo i zanimljive podudarnosti koje su u skladu sa preovlađujućim patrijarhalnim sistemom vrednosti koji veliča boginje koje su supruge, odnosno ženski aspekti bogova kao Shiva, Parvati, Višnu, Lakšmi ili Sarasvati, a za razliku od boginja koje su poznate po svojoj izrazitoj samostalnosti, Durga, Kali ili bezimene seoske boginje. U tom smislu su neki naučnici napravili podelu na boginje hraniteljke i zubate boginje. Prve su čestite, udate i podređene svojim božanskim supruzima, povezuju se sa ritualima koji slave životne cikluse, rođenje, venčanje, i hramovi su im uvek u selu ili gradu, a njihovi likovi su pažljivo izvajani. Ponude u hramovima uvek su vegetarijanske, a sveštenici po pravilu brahmani. Za razliku od njih, zubate boginje su uglavnom samostalne, pretežno device, ili ako su udate, donose nesreću suprugu ili bratu ili nekom muškom staraocu. One su boginje koje se prizivaju kad su životni ciklusi poremećeni. U ruralnim sredinama smatraju se uzročnicima bolesti, kao i da mogu da ih spreče. Hramovi su im uvek van sela ili naselja, a one su predstavljane bezlično, neotesanim kamenom ili nekim ćupom, šerpom. Prinose im se žrtvene životinje, a sveštenik nikad nije brahman nego neko od nižih, često dalitskih kasti. Ovakva podela boginja istovremeno je i obrazac i odraz odnosa prema ženi uopšte, gde se, kao što smo pokazali, udata žena kotira mnogo više nego ona koja nije udata ili koja na neki način ispoljava veći stepen lične slobode i samostalnosti. Nevezana ženska seksualna energija smatrala se opasnom i potentnom, naročito u slučaju devica. U nekim svojim aspektima ova nevezana energija je zastrašujuća, kao u slučaju Kali, koja po mnogo čemu predstavlja sanskritizovani oblik stotine seoskih ili takozvanih zubatih boginja, a u nekim ona je moćna zaštitnica protiv opasnih demonskih sila, kao u slučaju Durga. U svojoj suštini i filozofskim jezikom iskazano, sve te boginje samo su razni oblici manifestovanja primordijalne energije poznate kao Shakti.